რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტა დელეგატებმა ავსტრიის წარმომადგენელი კრისტინა მუტონენი აირჩიეს. მისი კონკურენტი არჩევნების მეორე ტურში იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი გიგი წერეთელი. მას მხარდაჭერა გამოუცხადა 73-მა დელეგატმა, კრისტინა მუტონენს კი 86-მა. შესაბამისად ევროპის საპარლამენტო ასამბლეას მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში სწორედ ავსტრიის წარმომადგენელი ხელმძღვანელებს, გიგი წერეთელი კი ვიცე-პრეზიდენტად რჩება. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ თბილისში დღევანდელ შემაჯამებელ სხდომაზე დაამტკიცა საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი კონფლიქტი საქართველოში. დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირა მხოლოდ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციამ. რეზოლუციის თანახმად ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და ხას უსვამს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოლაპარაკების გზით მოგვარების აუცილებლობას. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთი განაგრძობს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევას, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უგულვებელყოფას და საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ოკუპაციისა და მცოცავი ანექსიის პოლიტიკას, ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციის ხელშეკრულებების გამოყენებით. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მავთულხმართების აღმართვის პროცესს, რაც ერთმანეთის განყოფს ადგილობრივ მოსახლეობას და არღვევს ადამიანის ფუნდამენტურ სამოქალაქო და ეკონომიკურ უფლებებს. ასამბლეა მოუწოდებს რუსეთს დაიცვას საერთაშორისო სამართლის ნორმები და პრინციპები, სრულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, პატივისცემ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, გაიწიოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება, შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და შეასრულოს ძალის გამოუყენებლობის სამართლებრივი ვალდებულება. დღეს ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის წევრ მას 22 ხმით 6-ის წინააღმდეგ დაამტკიცეს 25-ე საიუბილეო სესიის შემაჯამებელი დოკუმენტი თბილისის დეკლარაცია. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა რობერტო მონტელამ საქართველოს მადლობა გადაუხადა 25-ე საიუბილეო სესიის იდეალურად მასპინძლობისთვის. ჩვენ ბევრ ქვეყანაში დავდივართ, 25-წლიანი გამოცდილება გვაქვს და მინდა გითხრათ, მართლაც არაჩვეულებრივი მიღება იყო. ყველაფერი დაწყებული მძღოლიდან, დამთავრებული ოპერატორით, იდეალური იყო და ეს არის გულიდან წამოსული სიტყვები, განაცხადა რობერტო მონტელამ. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე სესიას თბილისმა на პირველ 5 ივლისს უმასპინძლა. 4 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაიჭრა მედინის მეჩეთთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. საუდის არაბეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მეჩეთთან არსებულ ავტოსადგომთან თავითვით მკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. თავდასხმის მომენტში მეჩეთში საღამოს ლოცვაზე იმყოფებოდა ათასობით მუსლიმი. საუდის არაბეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი მას შემდეგ აიფეთქა, რაც შენიშნა, რომ დაცვის თანამშრომლების ყურადღება მიიქცია. მედინის მეჩეთთან მომხდარი თავდასხმა დაემთხვა მუსლიმთათვის წმინდათვის რამადანის დასრულებას. რამდენიმე საათით ადრე აფეთქებები მოხდა საუდის არაბეთის ქალაქ კატიფის შიიტურ სამლოცველოსთან და ქალაქ ჯიდაში ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოსთან. ამ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ამინდის მოსაოდნელი გაუარესების გამო საავტომობილო მოძრაობა შეჩერდა დარიალის ხეობაში. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 7 ივლისამდე აღმოსავლეთ საქართველოში მოსაოდნელია მნიშვნელოვანი რაოდენობით ნალექი, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს მეწყრული და ღვარცოფული პროცესები. სწორედ შესაძლო რისკების თავიდან ასაცილებლად საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება დარიალის ხეობაში საგზაო მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობის შეზღუდვის თაობაზე. ამავე სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საავტომობილო მოძრაობა აღდგება მას შემდეგ, რაც შესაბამისი კომპეტენციის უწყებები მეტეოროლოგიური და გეოლოგიური თვალსაზრისით გამორიცხავენ რაიმე რისკის შესაძლებლობას. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ დარიალის ხეობაში უხვი ნალექით გამოწვეული ღვარცოფული პროცესი წარმოიშვა, რამაც მნიშვნელოვნად დააზიანა საავტომობილო გზა.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველდღიური პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებზე და იმაზე, თუ რა პლატფორმა დაარსეს მათ. პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის, ასე ქვია, ასე ვთქვათ, იდეას და ორგანიზაციას, რომელიც დაფუძნდა და ეს არის ერთი იდეის გარშემო შემოკრებილი ადამიანების ჯგუფი. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ყველა ქალის და გოგონას, ასე ვთქვათ, გამაერთიანებელი პლატფორმა. როგორც პლატფორმის დამაარსებლები წერენ თავის პრესრელიზში, ყველას თანაბრად უნდა შეეძლოს ისარგებლოს გადაწყვეტილებების მიღების თავისუფლებით, პიროვნების დამოუკიდებლობით, წინსვლის განვითარების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობით. მოძრაობა ჯერჯერობით სხვადასხვა შესაძლებლობის და გამოცდილების 20-მდე აქტივისტს აერთიანებს. ვინ არიან ამ მოძრაობის წევრები, რა ღირებულებების გარშემო გაერთიანდნენ ისინი? ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები და ჩვენ გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება ნინო ბაიდაური, ოლგა კალინა და თამარ ლაფერაძე, პლატფორმის, ასე ვთქვათ, შემკრებლები. გადაცემის პირველ ნაწილში ნინო ბაიდაური და თამარ ლაფერაძე იქნებიან, შემოგვიერთდება მეორე ნაწილში ოლგა კალინა. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე პირდაპირ ეთერში დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერისთვის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ მსმენელებსაც შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ რადიო თავისუფლების გადაცემაში. გენდერული ამბები მაქვს ხედველობაში ამ შემთხვევაში, თუ დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327, დასვამთ შეკითხვებს ან გამოთქვამთ თქვენს მოსაზრებებს იმ თემასთან მიმართებით, რომელზეც დღეს 1 საათის განმავლობაში გვექნება საუბარი. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებზე და პლატფორმაზე ახალი შესაძლებლობისთვის, რომელმაც უკვე გააერთიანა სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე ქალები. დაგველოდეთ, მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთში მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრებთან, ნინო ბაიდაურთან და თამარ ლაფერაძესთან ერთად დაუბრუნდები.
Don't be aggressive. Don't be a fool. Don't
დაბრუნდით ეთერში, დაბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, ნინო ბაიდაური და თამარ ლაფერაძე, მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შემოგვიერთდნენ, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ 7-ზე და მე იმ მსმენელებს, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდნენ, შევახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში ჩვენ საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებზე და პლატფორმაზე ახალი შესაძლებლობისთვის. ეს არის პლატფორმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიქმნა და რომელმაც გაერთიანა, ასე ვთქვათ, ქალები, ჯერჯერობით ხო, რომლებიც 20-მდე აქტივისტები არის საუბარი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ყველა ქალს და გოგონას დაუბრკოლებლად და სხვის დახმარებლად რომ შეძლოს თავისუფლად განვითარება, აი ამ იდეის გარშემო გაერთიანდნენ ქალები, რომლებიც საც მათ შორის ნაწილს თავად აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ხო, თქვენ ასე.
არა, ასე არ მომბოთ.
კი ბატონო, მოკლედ რას გულისხმობს ეს პლატფორმა, მოდით თქვენ უკეთეთყვით მსმენელებს, წინაპირობები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ქონდა ამ გაერთიანებას, ასე ვთქვათ, დიდი ხანია ემზადებოდით უკვე ამისთვის და შაბათს იყო პირველი ღონისძიება ახალმზი ურში თქვენი პლატფორმის ფარგლებში, სხვადასხვა ქალმა ისაუბრა თავის თავზე და იმაზე, თუ რა გამოსავალს ხედავს ჩვენს რეალობაში იმისთვის, რომ შესაძლებლობები უკეთ იქნას რეალიზებული. გისმენთ. ნინო, დაიწყეთ.
ხო. საიდან დაიწყეთ და რატომ დაიწყეთ? ამით დაიწყეთ საუბარს თქვენს ეთერში. ჩვენ თვითონაც, ანუ როგორც აღნიშნა, 20-მდე დაახლოებით 20-მდე აქტივისტი არის ამ მოძრაობაში, აბსოლუტურად ყველანი ვართ მეტნაკლებ წლებია უკვე ჩართულები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივ მოძრაობაში. ეს პერსპექტივა გენდერული მხრიდან შეხედვა და აღქმა შეზღუდული შესაძლებლობების იმ ბარიერების თუ რაღაც გზების, რითაც ეს ბარიერები უნდა იქნას გადალახული, ჩვენთვისაც ახალი არის. ჩვენც ახლა დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, ფიქრი დიდი ხნის დაწყებული არის. დაწყებული ფიქრი, ეს ჩვენი რაღაც ველოსიპედი არ გამოგვიგონია, ასე რომ ვთქვათ, თავად გაერო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია, რომელსაც გორცვერაულით, რა თქმა უნდა, და არ უნდა ავუაროთ. არ მასში ცალკე არის გამოყოფილი, კერძოდ მეექვსე მუხლი არის, რომელიც ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს, რომელიც სადაც არის აღნიშნული, რომ მონაწილე ქვეყნებმა, ან ყველა იმ ქვეყანამ, რომელსაც რატიფიცირებული და თუნდაც ხელი აქვს მოწერილი კონვენციაზე, განსაკუთრებულად უნდა იზრუნოს არა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში უნდა ჩააყენოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, არამედ განსაკუთრებულად უნდა დასვას აქცენტი, რომ არ გაეპაროს რაღაცა ლაფსუსები იმისათვის, რომ თანაბარი შესაძლებლობა შეუქმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემი არის ძალიან მრავალფეროვანი და ერთ-ერთი ძალიან მკვეთრი ნიშანი არის სქესი და გენდერი, რაც აუცილებლად იმსახურებს სათანადო ყურადღება, ზუსტად იგივე პრინციპი და იგივე ლოგიკით, რატომაც გვაქვს ახლა ადამიანის საყოველთაო უფლებები, ხო, და ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მაგრამ რა მოიტანა და საჭიროებამ გამოავლინა, რომ საჭირო არის ცალკე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, ქალთა უფლებები, ბავშვთა უფლებები და ასე შემდეგ. ზუსტად იგივე მიდგომა არის აქაც. მიდგომა არის იმიტომ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს აქვთ განსხვავებული საჭიროებები და განსხვავებულ მიდგომას საჭიროებენ ზოგიერთ შემთხვევაში, განსხვავებულ მიდგომას საჭიროებს ეს პრობლემები, რაც
რაში გამოიხატება და უშუალოდ აი ეს განსაკუთრებულობა, ასე ვთქვათ, დანახვისა გენდერული ჭრილით, აი ამ საკითხების გასაგებია, რომ ზოგადად ქვეყანაში, სადაც ბევრი სტერეოტიპია ზოგადად გენდერულად დატვირთული, გასაგებია, რომ ქალებს, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობა აქვთ, ასევე ექნებათ, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპებით თუ ასე შემდეგ უფრო დატვირთული პრობლემები. იგივე დაუშვათ შეიძლება ძალადობა უხეშად, ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ, ძალადობის ასე ვთქვათ მსხვერპლები მეტად იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, ის რომ დაუშვათ რეალიზაციის შესაძლებლობები ექნებათ უფრო ნაკლებად და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადია ხო ეს საკითხები. თქვენ ეს იცით უფრო კონკრეტულად, რა შევლინდება ხოლმე და რას ხედავთ, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში? მოდი აქვე გითხავთ ამასაც.
ვუპასუხებს, არა, დაღნიშნეთ, ისე ეს პატრიარქალურ კულტურაში ვცხოვრობ, სადაც ქალებიც დისკრიმინირებულები ვარ და ამას როცა ემატება შეზღუდული შესაძლებლობები, საქმე გვაქვს ორმაგ დისკრიმინაციასთან, ვლინდებან ძალადობა ახსენეთ, მაგალითად ვლინდება იგივე ოჯახში ძალადობა ხშირ შემთხვევაში, იზოლაციის ფაქტები. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონას მისი ოჯახის წევრები მაგალითად გამოკეტავენ სახლში.
არა აქვს მნიშვნელობა შეზღუდული შესაძლებლობა რა ხასიათის
არის? გააჩნია ამ შემთხვევაში, მაგალითად ჩება იყოს ეს ნებისმიერი სახლში შეზღუდული შესაძლებლობა და ოჯახს უბრალოდ რწმენოდეს ესეთი ოჯახის წევრის გამოჩენა. Да, როცა საქმე გვაქვს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე გოგონებთან, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ოჯახის მხრიდან რაღაც სხვა გარკვეული შიშები. იგივე შეიძლება ის, რომ გოგონა არ გახდეს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, არ დაორსულდეს, ან მსგავსი. Ანუ როცა ოჯახის წევრი ზრუნავს ფაქტობრივად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონაზე და სწორედ ამის გამოაყენებს რაღაც იზოლირებულ მდგომარეობაში,
რეალურად თავად ძალადობს მეორე ძალადობის.
ხო, კი, ნუ ზრუნვაც კი, ანუ ჰიპერზრუნვა ზოგჯერ არის ხოლმე.
იმიტომ რომ კი ნამდვილად არის ასე სოფლიო სტატისტიკა არის, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები მეტწილად და განსაკუთრებულად არიან ძალადობის მსხვერპლნი.
ხელმისაწვდომობაა დაუშვათ ბევრი განათლებისადმი, ჯანდაცვისადმი და ასე შემდეგ. აქაც არათანაბარია შესაბამისად, ხო, ასე იქნება. როგორ არის?
პიტრა, ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, ესეთი პატარა კვლევა თვისებრივი ტრიანგულაციის მეთოდი ავირჩიეთ, ანუ რამდენიმე მეთოდი გვქონდა გამოყენებული, ექსპერტთა გამოკითხვა, ფოკუს ჯგუფები, ინდივიდუალური ინტერვიუები, კონტენტ ანალიზი. Და იქ გამოვლინდა, რომ ანუ სქესის ნიშნით ძალიან დიდი განსხვავება, მაგალითად იგივე განათლების მიღების ასპექტში არ არსებობს, იმიტომ რომ სერვისი, ვთქვათ, იგივე რასაც სახელმწიფოს თავაზებს ამ ადამიანებს, აქ არ არის განსხვავება სქესის ნიშნით. მაგრამ განსხვავება შემდეგ იკვეთება ისევ და ისევ ოჯახებში და საზოგადოებაში, სადაც თვლიან, რომ ჯერი სადაც თვლიან, რომ ქალს დიდად არ სჭირდება განათლება და გათხოვდება და პატრონი გამოუჩნდება და როცა საქმე ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონას, ამ შემთხვევაში ანუ ორი მიდგომა არსებობს. ერთი მიდგომი შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონა მაინც ვერ დასაქმდება, ფიქრობს ოჯახი და რატო უნდა ჩავდო ინვესტიცია მის განათლებაში. და მეორე მიდგომა, ანუ ზოგიერთი ოჯახი ფიქრობს მაგალითად, რომ პირიქით უნდა დავასაქმოთ, იმიტომ რომ ამას მაინც არ ექნება შემდეგში პირადი ცხოვრება და თავის თავს მაინც მიხედოს. Да. Небесмер შემთხვევაში, ანუ ამ ორიდან მაინც დისკრიმინირებულ პოზიციაში იმყოფება შეშემო გოგონა.
ნინო, დამატება ხომ არ გინდა რამის ამ შემთხვევაში, ან გაგრძელება დავუშვათ თემის, როდესაც ჯანმრთელობაზე საუბრობთ და ხელმისაწვდომობაზე.
გავაგრძელებ განათლებასთან და საქმეებს არ მიმართებაში, ყოველ შემთხვევაში იმ კლუბის ფარგლებში რის ჩატარების შესაძლებლობა ჩვენ გქონდათ ამ ამაყენში, ცირე მასშტაბიანი თვისებრივი კვლევა იყო, რაც თავისთავად მე საჭიროებს კიდევ გაღმავებას და იმედია ამასაც ამის დროს დადგება. დასაქმებასთან და განათლებასთან მიმართებაში უფრო დამოკიდებულებების მიდგომების, სტერეოტიპების თემა მოდის, მაგრამ სწორედ ამიტომ თავმახსენა, რომ სხვადასხვა მეთოდით, სხვადასხვა პერსპექტივიდან ვიკვლევდით საკითხს და აი ჯანდაცვის სფერო გამოიკვეთა, სადაც აი ყველაზე თვალსაჩინო და უფრო დაკვირვებადი არის და უფრო უფრო სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე უფრო იდენტიფიცირებადია ის რაღაც ნაპრალი, რაც არის, რაც ცუდი გაგებით გამოარჩევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალს, როგორც თემში, ისე ზოგადად საზოგადოებაში. ამიტომ ჯანდაცვის მიმართულებით განვახორციელეთ პოლიტიკის ანალიზი, ესე რომ ვთქვათ, გაანალიზეთ სამოქმედო ქვეყანაში მოქმედი სამოქმედო გეგმები, სამთავრობო სამოქმედო გეგმები შეშემო ქალთათვის ჯანმრთელობის დაცვის პერსპექტივიდან და გამოიკვეთა, ნუ რაც პრინციპში გვქონდა, ასე რომ ვთქვათ, ჰიპოთეზა. აი მიუხედავად იმისა, აი გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი, პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის 2014-16 წლის გეგმა, რომ 16 წელი მიმდინარეობს და იწურება. გვაქვს აი მაგალითად ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიაში გენდერული საკითხი არის გამოყოფილი, თუმცა არის მხოლოდ ზოგადი პრინციპის დონეზე. იგივე ამბავი გვაქვს ადამიანის უფლებათა საერთო სამოქმედო გეგმაში, ანუ როგორი რაღაც არის, ცით აი იგივე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიაში, რომელიც თითქოს ყველაზე მეტად უსვამს ხაზს და ყველაზე მეტად შემოაქვს გენდერული ჭრილი ამ სტრატეგიის მომყოლ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 20 წლის ჩათვლით არის მოქმედი. აი კონკრეტული ღონისძიებები ამერთულებით გაწერილი არ არის. არ არსებობს არც ერთ სამოქმედო გეგმაში კონკრეტული ინდიკატორები, რითი შეიძლება გაზომო პროგრესი და დააკვირდე ზოგადი პრინციპი, რომ გამოთქმულია კარგი ჯანმრთელობის სერვისებით, უნდა ისარგებლოს ყველამ განურჩევად მისი შეზღუდვისა. ამას როგორ ვაკონტროლებთ, როგორ ხვდებით ეს ამოცანა ნამდვილად შესრულდა ან რა ეტაპზე ვართ მის შესრულების თვალსაზრისით? არანაირი ინდიკატორი ამისთვის არ არის, შესაბამისად მონიტორინგსაც ვერ ახორციელებ. ჩვენ საჯარო ინფორმაციაც გამოვითხოვეთ, იგივე შეშემოპირთათვის თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის სამოქმედო გეგმაზე დაყრდნობით, სადაც არის გარკვეული ღონისძიებები გატარებული, ღონისძიებები გატარებული არა გასატარებელი ამოცანები დასახული და სხვადასხვა მოქმედის სახელმწიფო პროგრამები, რაც არის უფრო ქალთა პოპულაციაზე გათვლილი, ხომ? აი თუ არსებობს ეს სტატისტიკა, რამდენმა შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ქალმა და გოგონამ ისარგებლა ამ სერვისით, როგორ ისარგებლა, რა არანაირი ამისი აღრიცხვა არ ხდება?
ალბათ ხო, საინტერესოა ერთი საკითხიც, იგივე როცა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას ვეხებით და უშათ შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ქალებთან მიმართებით ცოდნის შეფასება თვითონ პერსონალის მაგალითად.
ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა,
თუ დაუშვათ საერთოდ პერსონალამდე მოხვდა, იმიტომ რომ არის ხოლმე ხშირად ესეც სტერეოტიპების და რაღაც წარმოდგენების, სულ წარმოდგენების ბრალია, რომ საერთოდ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ქალების ცხოვრების დღის წესრიგში საერთოდ არ დგება ხოლმე, როგორც საკითხი ოჯახების დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ანუ ორ საკითხს დავაკონკრეტებ, ანუ ერთი ხო ოჯახის დამოკიდებულება ზოგადად რეპროდუქციის მიმართ შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ქალების და შემდეგ უკვე მეტ პერსონალის დამოკიდებულება, ცოდნა და ასე ვთქვათ გამოცდილება მათთან ურთიერთობაში. რა სურათი გვაქვს სანი რეალობიდან გამომდინარე?
აი კლავის ფარგლებშიც როცა ბლოკი ქონდა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, შემდეგ რაც გოგონები თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა გოგონები რეკომენდაციებს იძლეოდნენ, მაგალითად იგივე ჯანდაცვის სამინისტროს. პირველ რიგში რასაც ამბობდნენ იყო ის, რომ გადაამზადეთ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ანუ თვითონ მათი მიდგომაც არის ისეთი, არა მარტო ოჯახის წევრების, რაც თუნდაც ნინო ისაუბრებს, თვითონ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების მიდგომაც არის ისეთი, რომ რაში სჭირდება შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე გოგონას რეპროდუქციული ჯანმრთელობის რაც მომსახურება, იგივე რაღაც გინეკოლოგიური მომსახურება. იმიტომ რომ მას არ აქვს პირადი ცხოვრება, იგივე რაც პრინციპში კავშირში არ არის გინეკოლოგიურ მომსახურებასთან. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებმა თავად განაცხადეს კვლევაში, რომ არ არსებობს მაგალითად ადაპტირებული გინეკოლოგიური სკამი.
და ისინი
ვერ მიიღებენ, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მიიღებენ გინეკოლოგიურ მომსახურებას. და ასევე ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე გოგონების შემთხვევაში მათი თავად გოგონებმა განაცხადეს, რომ მათი მედიკამენტოზური მკურნალობა საფრთხეს უქმნის მათ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. არის რაღაც დეტალები, იგივე მენსტრუალური ციკლის შეწყვეტა, რაც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე გოგონამ განაცხადა, რომ ეს არის ფაქტობრივად სტერილიზაცია მისი თანაც გაუფრთხილებელი, იმიტომ რომ როცა დადგა ამ ფაქტის წინაშე, მან არ იცოდა რა იყო ამის მიზეზი და შემდეგ დისპენსერში უთხრეს რაღაცე გადაკვრით თითქოს შემთხვევით, რომ ხო ეს ძალიან ბუნებრივია, ხო უნდა ქცოდნოდა და რის შედეგადაც მას დაიქონდა დამატებითი სტრესი, რა თქმა უნდა, და კიდე დამატებითი ვითი ბარიერების წინაშე აღმოჩნდა.
გარდა ამ თვითონ სერვისის მიღებისა,
ხო ხელმისაწვდომობა ალბათ არათანაბარია ზოგადადაც მთელს ქვეყანაში, ალბათ ხო? ნუ იგი ხას
ხა აღარ საუბრობ იგივე ფასზე,
ეკონომიკური ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და თვითონ ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების ადგილებს, ანუ კლინიკების თქვა და სხვა საავადმყოფოები და ასე შემდეგ მისაწვდომობაც არ არის და თამო საუბრობდა თვითონ ამ გოგონების გამოცდილებაზე, რასაც ყვებიან. ერთ-ერთი გამოცდილება იყო ასევე ისიც, როდესაც რაღაც გარკვეული გეგმის შემოწმებაზე გარკვეულ სჭირდებოდა სერვისი მიიღება, უბრალოდ გამოკვლევა და ნუ არ იყო ფიზიკურად მისაწვდომი ეს კლინიკა. Да, ну, убнабиан, რომ აქ ქალები მოდიან, როდესაც ფეხძემეთ არიან, ან გათხოვლები არიან, ბავშვს გაჩენენ და რასაჭიროა, რომ იყოს მისაწვდომი, ანუ ექიმი და კლინიკის თანამშრომელი აპრიორი უშვებს და ეს აზრი აქვს, რომ რატო არ შეიძლება ამ ქალს კონდეს ოჯახიც, თუ ოჯახის გარეშე არ შეიძლება ყავდეს შვილი და ასე შემდეგ. ან საზოგადოება და სამედიცინო პერსონალი თავად უწყვიტავს ამ ქალს მის პირად ცხოვრებას, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ან ასე იქნება თუ ისე იქნება, როგორ გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღო, ეს ჩვენი ქალების
პროგრამა. გოგონებმა გვითხრეს, რომ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს, იგი ექიმებს ჰგონიათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი მაგალითად სულ ავადაა, ანუ რადგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა, ესე იგი ავადაა. და ერთ-ერთი ჩვენი რესპონდენტი, რომელსაც უბრალოდ ჰქონდა ჩუტყვავილა, და როცა მივიდა საავადმყოფოში, რომ უბრალოდ გაესინჯათ და რაღაც ელემენტარული მომსახურება გაიწია ექიმს მისთვის, ამბობდა, რომ დაიბნა სრულიად საავადმყოფო და არ იცოდნენ რა გაეკეთებინათ. არ იცოდნენ უბრალოდ როგორ მოგცეოდნენ ამ ადამიანს.
რა ტიპის შეზღუდვაზე იყო საუბარი? შეგვიძლია
ეს მობილობის შეზღუდვის მქონე. ანუ რეალურად სხვა პრობლემა არ იყო, მაგრამ ისინი თვლიან, რომ რადგან ეტლში ზის, ესე იგი სულ ავად არის და ესე იგი ძალიან ბევრი პრობლემა, რაც არასწორია თავისთავად.
კი ბატონო. ეს რეპროდუქცია და ნუ შვილის ყოლის უფლება ვახსენეთ და აი განსაკუთრებით ფსიქიკური აშლილობის მქონე და ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ქალები დგანან ადამიანები შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირები და ქალებთან დედის როლიდან გამომდინარე კიდე სხვა ფაქტორები შემოდის. ანუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მიუხედავად მთელი რიგი ქმედუნარიანობის რეფორმა ერთი პრინციპში ჯერჯერობით ერთადერთი ესეთი სისტემური და უფრო მასშტაბური ნაბიჯი არის, რაც კონვენციის რატიფიცირების მერე გადადგა სახელმწიფო, მაგრამ ნუ რეალობაში მისი აღსრულება ძალიან პრობლემური არის ჯერ კიდევ და ალბათ გარკვეულ პერიოდი კიდევ იქნება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ესენი არიან ადამიანები, ფსიქიკური და ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ადამიანები, რომელთაც უბრალოდ და დედებს შვილს სიკალთიდან აგლეჯენ. შეიძლება ძალიან ესე გადაჭარბებულად და პათეტიკურად ჟღერდეს, მაგრამ სხვა სამას ვერაფერს ვერ დაარქმევ, ამ ადამიანებს არ აქვთ უფლება, დედებს არ აქვთ უფლება, რომ შვილი ყავდეთ თავისთან და ეს თავისი ძალიან დიდი სურვილი და არჩევანი, რაც მათ გააკეთეს, მიუხედავად იმისა, ხა მავანთ და მავანთ თulit თუ არა, რომ მათ ამ არჩევანის უფლება აქვთ თუ არა, აქვთ, მათ რა თქმა უნდა აქვთ ამისი უფლება და
ბატონო,
ამ უფლების რეალიზაციის საშუალება მათ ჯერჯერობით არ აქვთ.
კეთილი, ნინო როდონაია, შემოგვიერთ და ახლა სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვება უნდა გაგვაცნოს და ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ჩვენ ისე დაუბრუნდებით გადაცემა გენდერული ამბებით, ჩვენ სტუმრებთან გავაგრძელებთ საუბარს, დაგველოდით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში მუშაობა დაასრულა ევროპის პარლამენტის ასამბლეის 25-ე საიუბილეო სესიამ. დღევანდელ დასკვნით ხდომაზე ასამბლეის პრეზიდენტად აირჩიეს ავსტრიის პარლამენტის წევრი კრისტინ მუტონენი, რომელიც დღემდე ვიცე-პრეზიდენტი იყო. მისი კონკურენტები იყვნენ ევროპის პარლამენტის ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტები, საქართველოს და საფრანგეთის პარლამენტების წევრები გიგი წერეთელი და ალენ ნერი. დღეს ევროპის პარლამენტის ასამბლეამ შემაჯამებელ ხდომაზე დაამტკიცა საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი სახელწოდებით კონფლიქტი საქართველოში. დოკუმენტ მხარი არ დაუჭირა მხოლოდ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია. დღეს ვეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ 122 ხმით 6-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა სესიის შემაჯამებელი დოკუმენტი თბილისის დეკლარაცია. 4 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაიჭრა მედინის მეჩეთთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. საუდის არაბეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მეჩეთთან მდებარე ავტოსადგომთან თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. თავდასხმის მომენტში მეჩეთში საღამოსლოცვაზე იმყოფებოდა ათასობით მუსლიმი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი მას შემდეგ აიფეთქა, რაც შენიშნა, რომ დაცვის თანამშრომლების ყურადღება მიიქცია. მედინის მეჩეთთან მომხდარი თავდასხმა დაემთხვა მუსლიმთათვის წმინდათვის რამადანის დასრულებას. რამდენიმე საათით ადრე აფეთქებები მოხდა საუდის არაბეთის ქალაქ კატიფის შიიტურ სამლოცველოსთან და ქალაქ ჯიდაში ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოსთან. ამ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია.
Altervision და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air School Damien Rice Stevie Wai Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moody Man Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
დავრუნდით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ნინო ბაიდაური და თამარ ლაფერაძეა გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენ მათთან ერთად ვსაუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ყოფაზე და იმაზე, რომ მათ დააფუძნეს პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალთა საჭიროებებზე აქცენტის დასმაზე იქნება, ასე ვთქვათ, მობილიზებული, ხო? და სანამ ჩვენ გადაცემას შემოგვერთდებოდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი ოლგა კალინა, მანამდე ნინო ბაიდაურს უნდა დავემშვიდობა, მაგრამ სანამ გაუშვებდე, მინდა რომ მაინც ვკითხო დამოუკიდებლობის ხარისხზე, ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ყველაფერი, რაზეც აქამდე ვილაპარაკეთ, იგივე ჯანდაც, ხელმისაწვდომობა, განათლების და ასე შემდეგ, უკავშირდება ეს ყველაფერი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას. ეს რა დოზის, ასე ვთქვათ, პრობლემა არის რეალურად ქალთა ცხოვრებაში? ამ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი, რასაც თქვენი პლატფორმის საქმიანობის, ასე ვთქვათ, წარდგენისას ახავთ, არის ეს, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი გაიზარდოს პირველ რიგში.
რამდენ დიდი დოზის არის ეს პრობლემა და რაღაც შევტრკი, იმიტომ რომ ხო, ძალიან დიდი დოზის არის. იქიდან გამომდინარე, რომ საუბრობდით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს რა განსაკუთრებული აქვთ, ხო, პრობლემები და ეს ადამიანები ერთის მხრივ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, იმიტომ რომ ისე არ გაგვიგოთ, რომ ეს პრობლემები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, აწუხებდა ნაცნობია ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, მიუხედავად იმისა, კაცია თუ ქალი, და ნაცნობია ქალებისთვის ზოგადად. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები ისე ორი მხრიდან ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ ექცევიან და გამოჭყლეტილები არიან მართლა. და იქიდან გამომდინარე, რომ დამოუკიდებელი ცხოვრება ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემისთვის და ამ უფლებრივი მოძრაობისთვის არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, მთავარი ღირებულება იმისათვის, რომ ადამიანმა ღირსეულად იცხოვროს საზოგადოებაში და თვითრეალიზებულად იგრძნო თავი. და ეს არის ესეთი განმარტებაც შემოვიდა, ხომ, როდესაც დავიწყეთ ჩვენთანაც საუბარი ამ განსხვავებაზე სამედიცინო და სოციალურ მიდგომებს შორის და თვითონ განმარტებაზე და ტერმინზე. სიტყვის შეზღუდული შესაძლებლობა ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანს არ აქვს დამოუკიდებელი და რაღაცა სრულფასოვანი საზოგადოებაში ინტეგრაციის პრობლემა. საზოგადოებაში ინტეგრაციის დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობის გარეშე წარმოუდგენელი არის. და მეორე მხრივ გვაქვს ქალებისადმი მიდგომა და ქალების აღქმა, თამოსაუბრობ და პატრიარქალურ კულტურაზე ჩვენი ქვეყნის, სადაც ქალი არის რაღაც საკუთრება, ხო, ხან ოჯახის, ხან მამის, ხან გათხოვების შემთხვევაში ქმრის, ძმის და ასე შემდეგ, ყველასი რაღაც მსახური, ზოგჯერ კარგი და ზოგჯერ ცუდი გაგებითაც, თუმცა კარგი გაგება ამ სიტყვის თოთა მიჭერს, რომ მეთან დაუშვა, მაგრამ მაინც ზოგისთვის ასე არ და ესეც მათი არჩევანის თავისუფლება. და ანუ ეს არის როგორც ქალები და როგორც საზოგადოების შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, საზოგადოების შესაძლებლობის მქონე ქალებს ყველა მხრიდან და აი დაწყებული დაბადების მომენტიდან ცხოვრების ბოლომდე აქვთ რაღაც ეს მოჭრილი არტახები იმისათვის, რომ რაღაც სულფოს თავისუფლად არიცხოვრონ და თვითონ ვერ წარმართავენ თავის ცხოვრებას. კიდევ ვიმეორებ, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ზოგადად შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და ეს პრობლემა არის ქალებისთვის. უბრალოდ იმის ფონზე, რომ შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირთა მოძრაობაც ძლიერდება წლების განმავლობაში, ხომ მე თვითონ 4 წელი ამ სფეროში ვარ და ჩემს თვალწინათ შეიცვალა და განვითარდა რაღაცა მართალი ისეთი ტემპით არა, როგორც ვისურვებდი და როგორც შესაძლებელია, მაგრამ მაინც ამავე დროს პარალელურად ძალიან ძლიერდება და ვითარდება ქალთა უფლებრივი მოძრაობაც. Да, арунда ჩვენ თხოვნა და ჩვენ თხოვნა არა, ჩვენ ამისთვის ვართ და ძალიან ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე მოძრაობიდან არის ეს გახსნილი კარი და დიალოგისთვის სივრცე და თანამშრომლობისთვის.
ისე მდოდა მეკითხა.
აჰა. იმიტომ რომ ერთის მხრივ აქამდე ესე იყო, ეს არ არის, არ მინდა ისე გაიჟღეროს საყვედურად ამან, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, როგორც ცალკე სპეციფიური ჯგუფი სპეციფიური საჭიროებებით და სპეციფიური ამოცანებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებრივი მოძრაობიდანაც რაღაცა გადაწეული იყო უკან და ქალთა მოძრაობაშიც. და დრო არის ამ გადაკვეთა. აი ძალიან მომწიფდა სიტუაცია ამისათვის სამისოდ და მე მგონია რომ ზუსტად დრო არის რომ ეს მოძრაობები გადაიკვეთოს.
კეთილი.
და ეს თა პირველ რიგში გააკეთონ თავად შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ქალებმა, იმიტომ თავიდანვე ვთქვი რომ ეს ჩვენთვისაც ახალი თემა არის, მეთქი და მაგიტომ ამბობ რომ არ მინდა საყვედურად გაიჟღეროს, იმიტომ რომ შესაძაც მითუმეტეს შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებთან მიმართებაში ამბობთ ხოლმე ამას ყოველთვის ხაზგასმით, არაფერი ჩვენზე ჩვენს გარეშე, არაფერი ჩვენზე ჩვენს გარეშე არ გამოვა თუ შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ქალ იქნებიან უკან გადაწეულები და ისინი თავის სახელით არ ილაპარაკებენ, ასე რომ ძალიან მაღალი არის საჭიროება და მნიშვნელობა თავად ამ ქალების წინა ფლანგზე ჩართულობისათვის ამ მოძრაობაში.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ნინო ვაიდაური. ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი როგორც პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის წარმოამდგენელი და ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ნინოს უნდა დავემშვიდობო, მუსიკას დავტოვებ ჩვენს ეთერში და ჩვენ გადაცემაში შემოგვიერთდება ოლგა კალინა, ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ამავე მოძრაობის ამავე პლატფორმის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მასთან ერთად და თამუნა ლაფერაძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ნინოს დავემშვიდობები, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერულ ამბებს უსმენთ და ჩვენ შემოგვიერთდა ოლგა კალინა ეთერში ყავს ისევ თამარ ლაფერაძე ოლგას მივესალმები დიდი მადლობა რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას მე სანამ განვაახლებდი ასე ვთქვათ ჩვენ სტუმრებთან საუბარს მინდა რომ პატარა ვოქსპოპიან ქუჩაში გამოკითხვა ჩაატარა რადიო თავისუფლებამ იმ თემასთან მიმართებით რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მდგომარეობაზე. რას ფიქრობენ ჩვენი რესპონდენტები ამ თემაზე? მოდით ერთად მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი. ხმის ოპერატორს თხოვრო გაუშვას ეს ჩანაწერი.
გუნდური შესაძლებლობის პირები მგონი ჩემი თვალსაზრისით დღესდღეობით უფრო არიან დაცულები ვიდრე ჩვეულებრივი ქალები. ალბათ ხორციელდება მეტნაკლებად, ალბათ არის რაღაც. ჩემ გარშემო არ ყოფილა არანაირ მაგალითმა თვლი რომ არის საკმაოდ მაგის გატარებული რაღაც ზომები, რომლითაც იცავენ მოთხოვნებს.
ძალადობით არა, მაგრამ ჩვენთან შედარებით უფრო იჩაგრებიან. სამსახურეობის მხრივ ძალიან იჩაგრებიან. არ უნდათ, რომ ნაკლიანი ყოველთვის იჩაგრება რა. და ჩემი აზრია მაგეთი.
შეზღუდული შესაძლებლობის პირ ქალბატონები დღესდღეობით უფრო დაცულები არიან. ანუ მქონდა ერთხელ შემთხვევა, როცა ძალადობა იყო და იქ დაიცვეს ის ქალი, ანუ ბარათაშვილზე გადმოდიოდით, მქონი და იქ იყო და ვთვლი, რომ ანუ ეს უკეთესობა არ კი ახლა, იმიტომ რომ ადრე უფრო არ იყო დაცული მათი უფლებები, დღესდღეობით უფრო იცვლება, ან დაცულია.
რადგან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ძალადობა განხორციელდება და ესე მიჭირს ახლა კონკრეტულად.
მაგალითები ნაკლებად მაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ თვლი რომ გარკვეულწილად იჩაგრებიან, იმიტომ რომ იგივე პირობები არ აქვს, თანაბარი პირობები არ აქვს რაც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. ორი პირადად მე არაფერი არ მსმენია ძალადობის თქვა შესახებთან რაიმე ასეთი.
ჩემი აზრით შეშემოპირები განიცდიან შეზღუდვას, ემქრე რო არიან უარყოფილები საზოგადოების მხრიდან, უარყოფილებში გულისყოფი მას, მაგალითად შემთხვევა რა იყო საქანასთან დაკავშირებით, ხო? საზოგადოება არ იღებს მათ ისე როგორც ნორმალურ წევრებს, შუფასოვან წევრებს და არაძლევს იმის საშუალებას, რომ საკუთარი შესაძლებლობები განავითარონ საკუთარი სურვილის მიხედვით და ასე თქვა იმყოფებიან რაღაც ჩაკეტილ სივრცეში, რასაც საზოგადოება მათ უფლის.
ვოქსპოპს უსმენდით, ან ჩვენ რესპონდენტებს ჩავწერეთ, ქუჩაში პატარა გამოკითხვა გავაკეთეთ, თუ რას ფიქრობდნენ ისინი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ყოფაზე, რას მენიათ საერთოდ მათ მიმართ ძალადობის თაობაზე და ასე შემდეგ. სტუმრად გადაცემაში ჩვენ ყავს ოლგა კალინა და თამარ ლაფერაძე. ხომ არ გსურთ რომ გამოეხმაუროთ? კი ბატონო, თამარ, გისმენთ.
ან დაგჩა ისეთ შთაბეჭდილება, რომ ადამიანები შეზღუდული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ესაუბრობენ რაღაც ჰიპოთეტურად, იმიტომ რომ არ აქვთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობის გამოცდილება. ერთი ჩემ მეგობარი მიყვებოდა შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე, რომ საქართველოში რო ჩამოვედიო, ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომ ახლა ხანსო ჰოლანდიაში ვიყავიო და იქო რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონიაო და ჩვენთანო ეტყობა არ არიანო, იქ მაინც სხვანაირები იბადებიანო. იქ უბრალოდ ბევრი გამოდის გარეთ, იმიტომ რომ ცხოვრების ღირსეული პირობები აქვთ ადამიანებს და ჩვენთან ეს ბარიერები რადგან არის, აი სწორედ რომ ვლაპარაკობდით იზოლაციაზე, შეზღუდულ შესაძლებლობა, აი აკვლინდება ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ცხოვრების ძალიან დიდ ნაწილს და ხშირად მთელ ცხოვრებას ატარებენ სახლებში და ოჯახებში. შესაბამისად ადამიანებს არ აქვთ არ არიან მათი თანამშრომლები, მათი კურსელები, კლასელები ასე შემდეგ და საუბრობენ როგორც უცხო პლანეტელებზე, არიციან.
კი, მესმის. მე ოლგას უნდა ვკითხო ჩვენ, ასე ვთქვათ, გადაცემაში ვისაუბროთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებთან მიმართებით. იზოლაცია თემა, რომელიც ახსენა თამარმა. იზოლაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რამდენადაც დაუშვათ მსმენია ამ საკითხებზე, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ქალებს უდგათ. რა არის, ასე ვთქვათ, ამის განმაპირობებელი საფუძვლები ჩვენს რეალობაში?
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ეს იგი კარგი კომენტარი იყო, რომ არ ჩანს ჩვენთან შეშემოპირები ზოგადად, არც ქუჩებში, არც ალბათ ნაკლებად ჩანან სხვაგან, ანუ რესტორნებში, კინოთეატრებში, მარტო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ან არ არის ადაპტირებული შენობა, ვთქვათ, ან ქუჩა იმისათვის, რომ ჩანდნენ, ან უბრალოდ ჩაკეტილები არიან, ვთქვათ, ან ოჯახებში, ან ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში, ან სხვა ინსტიტუციებში. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ არ ჩანან, აი უბრალოდ ავიწყდებათ ალბათ აი უფლებების შესახებ და იმაზე, თუ აი რეალურად რა რთული მდგომარეობა ამ კუთხით. რაც შეეხება იზოლაციას, რა თქმა უნდა, იზოლირებულნი არიან დე ფაქტო, ან იმიტომ რომ არ არის ადაპტირებული გარემო, ანუ გასვლა შეუძლებელია, ან ფსიქოსოციალური პრობლემების მქონე ადამიანების შემთხვევაში ხშირად კეტავენ უბრალოდ ოჯახებში, იმიტომ რომ ან ეშინიათ, რომ ძალადობის მსხვერპლი გახდეს გოგონა ან ქალი, ან ეშინიათ, რომ რაღაც მოხდეს, ან რა ვიცი, ანუ ცუდი რაღაც მოუვა, ну ან გაიქცევა, ან რაღაცა ცუდი გადაწყვეტილება მიიღებს, გაქრება ეს ზოგადად ოჯახიდან, ან უშვებენ ინსტიტუციაში, როცა ეს ძალიან მძიმე დიაგნოზი აქვს, ანუ ფსიქიატრიული დიაგნოზი როცა აქვს ადამიანს და თან აქვს გარკვეული სიმპტომები, რა თქმა უნდა, შეიძლება პრინციპში ლეგიტიმურად ჩაკეტო ინსტიტუციაში და ხშირად იყენებენ ამ ხერხს. აი მაგალითად შეიძლებოდა, ახლა შეიცვალა, რა თქმა უნდა, სისტემა და კარგია, რომ შეიცვალა. ანუ იყო ასეთი პრაქტიკა, რომ მეურვეობას აფორმებდნენ უბრალოდ და უშვებდნენ ლეგიტიმურად ინსტიტუციაში, რეგიონალურ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, სადაც დღემდე იმყოფება უამრავი ხალხი, როგორც მომაკაცები, ასევე ქალები, მაგრამ ჩვენ მაინც და მაინც აქცენტს ქალებზე ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ну ჩვენ თემა, ну ჩვენ ვიცით უფრო, ესე იგი, ეს თემა და ვიცი, რომ ბევრი გოგონა ან ქალი არის ჩაკეტილი, თანაც აი მე მაგალითად, როცა ვიყავი ამ ინსტიტუციაში მონიტორინგის დროს, ძალიან ნახშფოთებული ვიყავი იმით, რომ ეს ქალები ძალიან დიდი სიყვარულით საუბრობენ თავიანთ ნათესავებზე, ვინც ფაქტიურად დატოვეს და ანუ არც აქვთ პრეტენზია, ანუ უბრალოდ ან ნახვას ურთან, უბრალოდ ფიქრობენ, რომ არ შეუძლიათ ალბათ, ანუ რთულია გზა, ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ, ანუ რომ არ შეუძლია პენსიის მოტანა ადგილზე და არ შეუძლია ნახო, ესე იგი მისი ბრალი არ არის, ეს გზის ბრალი, ჯანმრთელობის ბრალი, ოღონდ მისი ბრალი არ არის. და ეს აი წყნარად ჩუმა ცხოვრობენ იქ ჩაკეტილ სივრცეში, ხშირად პენსიის გარეშე. აქვთ გაფორმებული, ანუ
ლეგიტიმურად შეუძლიათ.
ოჯახი იღებს ლეგიტიმურად ამ პენსიას და ეს ეგ ხარჯავენ ისე რა. Ну, ან ხან დადიან იქ თვეში ერთხელ, ან ორ თვეში ერთხელ, 1 კილო შაქარი, რაღაცა 2-3 კოლოფი სიგარეტი და ამით ამოიწურა, ასე ვთქვათ, თანადგომა და
დახმარება. ოღონდ მე მინდა გკითხოთ ზოგადად სტიგმაზე, რომელიც უკავშირდება და უშუალოდ უკვე რეაბილიტაციის შემდეგ ფსიქიკური ჯანმრთელობის წარსულში მქონე მაგალითად ადამიანებს და ქალებს განსაკუთრებით. რა ვითარება გვაქვს ამ თვალსაზრისით? ანუ იარლიყი მე ბევრის გამსმენია ამის შესახებ, რომ ეს არის იარლიყი, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში აქვს მიწებებული ადამიანს.
Ну, ეს ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, მოქმედებს, ანუ ოჯახურ დონეზე და მეგობრების დონეზე, უბრალოდ იმაში გამოიხატება, რომ არ არის ნდობა გადაწყვეტილებების მიმართ, ანუ თუ იღებს ასეთი ქალი რაღაც გადაწყვეტილებას, რადიკალურ და ანუ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, უბრალოდ ფიქრობენ, რომ ალბათ მოსმენაც არ არის საუცილებელი, რაზე ფიქრობს და რას საუბრობს, იმიტომ რომ დიაგნოზი აქვს ანუ აქვს დასმული. მაგრამ ძალიან ესე იგი ცუდი ფაქტები შეიძლება იყოს გენდერული პრობლემების კუთხით, იმიტომ რომ თუ მწვავდება მდგომარეობა ოჯახში, ან მაგალითად კონფლიქტები, ან ჩხუბი, ან ურთიერთშელაპარაკება, როგორც ნუ ხშირად ხდება ოჯახებში, ახსენდება თუცბად დიაგნოზიც, წარსულიც, სადიყავი და ესე იგი ხდება ძალიან დიდი შეურაცხყოფის მიყენებები ამ დროს. და თანაც იყო შემთხვევები, როცა პროვოკაცია ხდებოდა ნათესავების მხრიდან, გამწვავება ხელოვნური, ვთქვათ, ამ მდგომარეობის. ეს შეიძლება ალკოჰოლის ფონზეც იყოს და პლუს ჩხუბი და მე გამოძახება პოლიციის ხდება და უკან დაბრუნება ფსიქიატრიულში. ამით აპელირებენ, როგორც წესი, არანაირი რეაბილიტაცია, ну, რეაბილიტაცია, რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან გვეხმარება ყველანაირად, მაგრამ არ არის, ანუ თუ უკვე გაქვს გარკვეული ეს პრობლემები, ვთქვათ, ну, არის ალბათობა, რომ გამწვავდება არასწორი მოპყრობის შედეგად. ეს ძალიან, ну, მნიშვნელოვანი ალბათობა აქვს. თანაც როცა გაქვს ისტორია გაფუჭებული, ვთქვათ, რეპუტაცია შელახული, უკვე ძალიან ესე იგი იღებენ გადაწყვეტილებას ამას ამაზე, ესე იგი დაყრნობით და არა იმაზე, თუ ობიექტურად რა იყო ოჯახში. თუ გაქვს დიაგნოზი, ესე იგი დაამტვრი რაღაცა, იმიტომ რომ პროვოკაცია იყო ოჯახის წევრებისგან, თუ დაცქმრისგან ან ძმისგან.
იგივე ძალადობის შემთხვევაშიც, აი მაგალითად, მოძალადე ძალიან ხშირად სარგებლობს იმით, რომ შეზღუდული, ანუ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე გოგონას რომც განაცხადოს, მას არავინ არ დაუჯერებს და ამიტომ კიდევ უფრო,
ну, აქ ემატება მეორე მომენტი, თავად გოგონას ან ქალს არ ჯერა, რომ მოუსმინენ. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. შეიძლება არის კანონმდებლობა ითვალისწინებს, თქვათ, მოსმენას დისკრიმინაციის გარეშე და ასე შემდეგ, მაგრამ თავად ქალმა რო არ იცის ამაზე, რომ მაგალითად აქვს უფლება აი ქონებაზე, იგივე როგორც მისი ქმარი მაგალითად, მაგრამ აი იყო შემთხვევები, როცა ქალმა აცხადებდა, რომ არა აქვს უფლება ქონებაზე და თუ ესე იგი განქორწინდება ან რაღაცა კონფლიქტი იქნება, ქუჩაში დარჩება. და ეს შიში ძალიან მოქმედებს, ანუ უცოდინრობის კიდევ
ყველაზე დისკრიმინირებული, ასე ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების რა ჯგუფია, შეგვიძლია ასე ვთქვათ,
არ ვაკეთებთ ეს კონკრეტულ შედარებას, ვინ უფრო დისკრიმინირებულია, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს რაღაც თავისი ინდივიდუალური პრობლემა აქვს ამ მიდგომას.
აი ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან განსხვავებულია ჯგუფების შიგნით. მე მაგალითად მაქვს შესაბამისი პრობლემაც და დიაგნოზიც მაქვს პარანოიდული შიზოფრენიის. მაგრამ აი ძალიან დიდი ვარიაციები არსებობს. ანუ შედარებით უხილავი, ვთქვათ, შემთხვევები და საკმაოდ მძიმე, ანუ თუ ვიზუალურად მძიმე სურათი, უფრო მეტი სტიგმა იქნება, თუნდაც ფიზიკური ესე იგი საჭიროების მქონე მქონე ადამიანების შემთხვევაში. ანუ უფრო შესაძლებლობებზე არის დამოკიდებული და ვიზუალურ მხარეზე, ვიდრე კონკრეტულ ჯგუფებში.
ასე განსხვავებულ ვითარებებში გიხდით. განსხვავებულ ვითარებებში არის ეს. აი მაგალითად იგივე, როცა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები არიან ორმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლმე, ხშირად აი გოგოები ერთმანეთს ასოცირებენ კითხოს, საერთოდ არიან კი ეს გოგონები ქალები? ანუ იმიტომ რომ ხშირად საზოგადოება ქალადეც კი ვერ აღიქვამს ამ ქალებს. და აი ოლგამ ახსენა, რომ მაგალითად თუ ქალს აქვს მობილობის ან სხვა სახის ან ფიზიკურად გამოხატული შეზღუდვა, ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო მეტი იყოს სტიგმა, ანუ იმიტომ რომ ის არ ჩდება რაღაც სილამაზის სტანდარტებში.
ხო, ძალიან საინტერესო კითხვაა, სწორედაც ეს.
ხო, მაგრამ თქვათ, როცა საქმე ეხება იგივე დასაქმებას, ძალადობას, ამ შემთხვევაში შესაძლოა ფსიქოსოციალური საჭირო, ანუ ვერ შევადარებთ ერთმანეთს ვერანაირად, რომელი ჯგუფი უფრო დისკრიმინირებულია.
თუმცა კანონმდებლობის კუთხით და უფლებრივი კუთხით მაინც უფრო დისკრიმინირებულია ფსიქოსოციალური პრობლემის მქონე ჯგუფი, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ ჯგუფისთვის ნებადართულია ლეგიტიმური ჩაკეტვა ინსტიტუციებში, მეურვეობის გაფორმება ანუ ინტელექტუალურებზე და ფსიქოსოციალური პრობლემის მქონე ადამიანთა შემთხვევაში, ანუ უფლებების რეალური ჩამორთმევა ხდება კანონიერ დონეზე ამ ჯგუფების შემთხვევაში.
ბატონო, ხო,
კეთახმაბელ.
იდაოს დაუშვათ სასამართლოში და ასე შემდეგ, ანუ ყველგან აწყდება ბევრად უფრო მეტ ბარიერს, ვიდრე სხვა შეზღუდვის მქონე.
ხო, ანუ საზოგადოების მხრიდან სტიგმას ალბათ ვერ. ვერ შევადარებთ და ამ შემთხვევაში
სტიგმას ვერა, ეს ძალიან ესე იგი ინდივიდუალური მიდგომა.
კი ბატონო, რადგან ცოტა დრო გრჩება, მინდა გკითხოთ, ასე ვთქვათ, სამომავლო გეგმების შესახებ თქვენი პლატფორმის და იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელიც აუცილებელ რეჟიმში მიგაჩნიათ პირველ გადასადგმელ. ანუ პირველი ალბათ არის სახელმწიფომ დაინახოს უფრო მეტად თავის, ასე ვთქვათ, არეალში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და მათი პრობლემები.
გეგმები ძალიან ისეთ დიდი გვაქვს. თუმცა ჯერ რადგან ახლა შექმნილი პლატფორმა ვართ, პირველ რიგში ალბათ თვით განვითარებაზე დავყობთ რაღაც გარკვეულ დროს, რომ თვითონ ჩვენი სტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული და სამოქმედო გეგმა. ამის შემდეგ როგორც სახელმწიფო დონეზე, ასევე ცნობიერების ამაღლებასაც ალბათ აქტიურად ვიმუშავებთ და ასევე სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე და ასევე ქალთა უფლებების მდგომარეობაზე, აი ამ ჯგუფებში რომ უფრო მეტად იყოს გაცხადებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა საჭიროებები, სპეციფიური საჭიროებები. და რაც მთავარია, ჩვენ ძირითად მიმართულება არის ის, რომ ფაქტობრივად უპრეცედენტო შემთხვევა არის საქართველოში, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები ავთენტურად თავად ისაუბრებენ თავიანთ პრობლემებზე და თავად ეცდებიან ამ ყველაფრის გადაჭრას. ჯგუფი, მინდა დავამატო, რომ აბსოლუტურად ღია, ნებისმიერი მხარდამჭერისთვის, ნებისმიერი პარტნიორისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ ვიჩქარებთ, რომ თქვათ გავხდეთ ორგანიზაცია და ვრჩებით ისო პლატფორმაზე. ველოდებით,
რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ღია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის, ვინც მოისურვებენ შეერთებას პირველ რიგში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
პერიქით მადლობა მოწვევისთვის.
წარმატებებს გისურვებთ გულწრფელად და ნავით ჩვენი სახელი ჩემლია, გითხრათ რომ აქტიურად ვიქნებით
თქვენი
საქმიანობის გამშუქებლები. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ბაიდაური, ოლგა კალინა, თამარ ლაფერაძე იყვნენ გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. ნინო ხარაძეს მიმყავდა პროგრამა, ოპერატორის პულთან გოჩალე ჟავა მუშაობდა. მადლობა რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. ნახვამდის.